Ampifaliana indray no hiarabanantsika manaraka ny fandaharana ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminao amin'izao fiainoana ny teniny izao. Ny doktera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana indray izao. Andeha hivavaka isika angataka ny fiasan'ny fanahy masina. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa afaka miaino ny teninao. Ny teninao izany no loharanon'ny fahasoavana. Izany teninao izany no ahafahanao miasa ao anatinay ka tonga anay ho tonga amin'ny famonjena. Mangataka izany asanao izany izahay Andriamanitra, fa namasinao izany asanao izany indrindra no hiandrandranay amin'izao fotoana izao raha iaino ny teninao izay. Satria fantatray fa tsy efa ny sainanay fotsiny, tsy efa ny maha-olonanay fotsiny, tsy efa ny eritsainay fotsiny ny ahazo izany teny izany, fa mila ny asanao manokana izahay. Ary dia mametraka izany fianarana izany eo ambanin'ny fahefanao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. Mbola ovakitsika ny teny eo amin'ny Deuteronomia toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Miainory Israely eo, ianao izao dia efa hitan'ny Jordana hiditra eo amin'ny tany ka andresy firenena samihafa izay lehibe sy mahery noho ianao, sy afaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky ny anakita izay fantatrao sady efa renao ny lazany hoe iza ny mahajanony anoloan'ny taranaky anaka. Koa aoka ho fantatrao anio fa Jehovah Andriamanitra ao no efa andeha hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringana azy sy ampietry azy eo anoloanao. Dia androka azy ianao ka andringana azy faingana arak'izay nolazain'i Jehovah taminao. Izany tenin'Andriamanitra izay nolazaina tamin'ny zanak'Israely izany dia mampiseho amintsika ny sary ny fiainantsika olombelona, indrindra ny mikasika ny amin'ny famonjenantsika. Fa tahaka ny fidiran'ny zanak'Israely ny tany Kanana no idiran'ny olona ao amin'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ilay Kanana, dia ilay Kanana tsy eto tany akory fa ilay Kanana any an-danitra, ny fidirana ao amin'ny famonjen'Andriamanitra. Ka tahaka n'ilay nolazain'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely teto, dia fotodalana izay mbola mitombona izany a mandrakandroany ny amin'ny fomba famonjen'Andriamanitra ny olona. Mitovy amin'ny fidirana ao amin'ny tany Kanana ihany ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fidirana ao amin'ny famonjena. Ka lazainy eto fa Andriamanitra no hiady andeha ho alohan'ny zanak'Israely andringana ny fahavalony, dia zava-dehibe hoe Andriamanitra no miady hampandresy ny zanak'Israely. Ka dia androka azy tokoa ny Israely a, kanefa Andriamanitra no miady ho azy ao anatin'izany. Dia sary entina ilazana koa izany hoe Andriamanitra no miasa atateraka ny famonjenantsika olombelona. Izy no miasa, izy no manao ny zavatra rehetra atonga antsika ho voavonjy. Fa ny zavatra nataon'Andriamanitra dia izao hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany no nentiny nanatanteraka ny famonjenantsika. Ny asa mpamonjena rehetra nataon'Andriamanitra dia tanterahany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka ny finoantsika ny Jesosy Kristy a no tena andraisantsika ny famonjena izay omen'Andriamanitra antsika. Ny finoana ny Jesosy Kristy no mahatonga antsika ho mpandresy ka hahatonga antsika anana ny famonjena. Ny bokin'ny Apokalipsy izay boky farany eo amin'ny Baiboly raha mitanisa ny finoanan'i Jesosy Kristy dia ambarany hoe izay maharesy. Tahaka ny milaza ny hoe ny fisehoana izany atao hoe finoanan'i Jesosy Kristy izany a eo amin'ny famonjena dia mitranga eo amin'ny atao hoe fandresena, izay maharesy, izay maharesy, izay maharesy. Fomba fiteniny Jaona ao amin'ny Apokalipsy izany hoe izay maharesy izany. Fa tsy inona akory izany, fa izay nino an'i Jesosy Kristy. Izay nino an'i Jesosy Kristy no atao hoe maharesy. Satria tsy niasa antsika olombelona no amonjena antsika. Tsy misy ninina vita antsika amonjena ny tenantsika. Fa Andriamanitra no mahatanteraka ny famonjena antsika. Be dia be ny sakana izay tsy hahafahantsika miditra ao anatin'izany famonjena izany. Misakana antsika tsy hahatonga antsika ho voavonjy tahaka ny zanak'Israely. Fa izay ihany izay tsy maintsy nandresy ireo olona goavambe izay taranaky ny anakita izay vao tafiditra ao amin'ny tany Kanana. Dia tsy hafa amin'izany koa, maro ny zavatra tsy maintsy ioarana raha androso amin'izany hoe ho ao amin'ny famonjena izany. Kanefa tsy niasa izay ataontsika no atonga an'izany fandresena izany a, fa niasa izay ataon'Andriamanitra ho antsika ka raisintsika amin'ny finoana. Izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehare. Efesianina toko faharoa ny andinin'ny fahavalo no milaza an'izany. Tena omen'Andriamanitra fandresena tokoa ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy. Ny finoana an'i Jesosy Kristy nefa dia maro ny mandika azy amin'ny hevitra izay azo lalasaina hoe simba ny fahazarana. Satria afangaran'ny olona ny hoe mivavaka sy ny hoe mino an'i Jesosy Kristy. Betsaka ny mampifangaro izany hoe rehefa mivavaka ianao a, rehefa tonga any am-piangonana, rehefa manao asa am-piangonana, rehefa manompo an'i Jesosy Kristy a, dia efa mino azy ny dikan'izany. Fa ny Baiboly a dia milaza amintsika mazava tsara ny finoanan'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no andraisantsika ny asa-pamonjena izay ataon'Andriamanitra, ka andresentsika ny fahavalontsika rehetrarehetra izay mahatonga antsika ho voasakana tsy ho voavonjy. Jesosy Kristy no inoantsika dia voavonjy isika. Satria Jesosy Kristy nahavita ny zavatra rehetra nitakian'Andriamanitra ahatonga antsika ho amin'izany tena atao hoe famonjena izany. Ka Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no miady ho antsika mba hahatonga antsika ho amin'ny famonjena. Ny ataontsika dia ny mino izay nataony, mino izay vitan'i Jesosy Kristy hamonjena antsika. Fa Jesosy no niady amin'ireo fahavalontsika rehetra ahafahantsika mahazo ny tena famonjena. Anisan'ny fahavalo anankiray lehibe izay tsy maintsy resentsika dia ny ota, izay mahatonga antsika tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra, izay mahatonga antsika voaheloka, izay mahatonga antsika manana ny satany atao hoe mpanota voaheloka. Ka raha tsy afaka ny helontsika izany mahampanotantsika izany a, tsy afaka ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika, tsy afaka andova ny fiainana mandrakizay isika. Tsy misy afa-tsy ny finoantsika ny Jesosy Kristy rery any. Ny finoantsika ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy no atonga antsika ho amarinina ozyn'ny Baiboly. Izany hoe vonjena ho afaka amin'izany mahampanotantsika izany, ho vonjena ho afaka amin'izany sata mahampanota izany. Ka ny famonjena amin'izay fotoana izay dia ny famadihana mihitsy ny sata ny hoe mpanota ho tonga lasa olo-marina. Didim-pitsarana, didim-panjakana, avoakan'Andriamanitra no mahatonga an'izany. Ka ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, ny asa nataon'i Jesosy Kristy irery ihany no ahatonga ny olona anankiray ho afaka amin'izany atao hoe fahamelohana izany a, ho afaka ao amin'izany atao hoe mampanota-meloka izany, ka tonga azy ho lasa marina na ho amarinina. Amin'ny Apokalipsy 3:5 dia ahitana fanambarana milaza tsara ny fandresena azon'ny olona izay no amarinina. Ka hoy izy hoe, izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyn'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Izay maresy dia hitafy lamba fotsy. Izay maresy, izay nino ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy Kristy a, dia hitafy lamba fotsy. Ny mitafy lamba fotsy dia sary entina maneho ny fanamarinana izay atao amin'ny olona izay nino an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mantsy rehefa novonoana teo amin'ny hazo fijaliana dia nanao sorona ny ainy, nanao ilay atao hoe fanatitra fampiononana fahatezerana. Ka amin'ny alalan'iny sorona, amin'ny alalan'iny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana iny no amelana ny heloko izay rehetra mino azy. Izany hoe iny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia mahavita misolo, mahavita mandoa ny sazon'ny olona izay tena meloka, izay tena mendrika ho elohina, ka ho atonga azy ho afaka. Ka eo anatrehan'ny lalàn'Andriamanitra rehefa voalohany sazy, rehefa voaloha izay nitakiny ny lalàna, dia ambaran'Andriamanitra fa marina ny olona anankiray. Ka Jesosy Kristy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana handoa ny sazany izay manaiky ho vonjeny, izay manaiky ho soloany. Ary tsy maty ihany izy fa efa nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo tanana ankavanan'Andriamanitra ho fanamarinana izay manaiky izany famonjena ataon'izany. Ny mino an'i Jesosy Kristy izany dia tsy hoe mino ny fisiany fotsiny na mino ny asa mahagaga izay nataony tetỳ ambonin'ny tany, fa ny mino an'i Jesosy Kristy dia izao hoe matoky ianao fa izany asa nataon'i Jesosy Kristy izany a dia mahavita misolo anao, mahavita manavitra anao, mahavita mandony sazonao a eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Ka ho afaka ianao, tsy ampianao asanao izany, tsy ampianao ny famendrianao izany, fa izay nataon'i Jesosy Kristy dia ampy ahavita andony sazonao, ka tonga an'Andriamanitra iteny anambara paibe maso fa marina ianao. Marina ianao tsy hoe satria nahavita nanao ny tsara na nahavita nitandrina ny lalàna, fa satria nino ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy. Izany no karazana ady izay efa vita nataon'Andriamanitra tamin'izy naniraka an'i Jesosy Kristy. Dia azo hoarina tahaka an'ilay ady ny zanak'Israely raha hiditra ny tany Kanana. Ilay olona goavana be dia ny mahameloka antsika, ny tsy fahamarina antsika, izay Andriamanitra no efa nanao zavatra mba hahatonga antsika afaka ho afaka handresy an'izany fahavalo goavana be izany. Tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy tsika noho n'io fahavalo goavana be io dia ny otantsika, ny tsy fahamarina antsika izany, fa vitan'Andriamanitra kosa ny manamarina antsika amin'ny alalan'ny zanany, amin'ny alalan'ny fandoavan'i Jesosy ny sazy rehetra izay tokony ho nalohantsika raha manaiky ho vonjena isika, raha manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy antsika, manaiky an'i Jesosy ho tomponao ianao dia ho afaka izany entana, izany sata mameloka anao izany, ka Andriamanitra no ampiditra anao ao amin'ny fanjakana. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia andova ny tany kanana ianao, dia ilay tany kanana any an-danitra, fa tsy ilay tany kanana ny an'ny zanak'Israely, fa sary entina maneho ilay fidirana ao amin'ny tany kanana izany. Ka ny olona marinin'Andriamanitra dia aseho an'ny Apokalipsy, aseho an'ny Apôstôly Jaona indray hoe tahaka ny olona izay mitafy lamba fotsy. Ilay fitafiana n'ilay lamba fotsy dia midika izany hoe tsy avy aminao akory no mahafotsy an'ilay lamba, fa ilay lamba efa fotsy no atafy anao. Dia midika izany ho ilay fahamarinan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no nahavita ny tandrina ny lalàna rehetra, ny tandrina zavatra nitakiny ny lalàna rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ary tsy nandika ny lalàn'Andriamanitra mihitsy izy, ary tanterany atsakany sy andavany izay takian'Andriamanitra. Izany fahamarinan'i Jesosy izany no atafy ny olona izay matoky mino ny famonjena izay nataony. Ho an'ny olona izay manaiky ho vonjeny dia atafy izany tahaka ny lamba fotsy izay atafy azy. Afindra amin'ny kontin'ny olona izay mino azy ny fahamarinan'i Jesosy. Ka tsy le olona akory no manana ny fahamarinany, tsy le olona akory no nanao ny fahamarinany, fa ny fahamarinan'i Jesosy no omena azy rehefa mino an'i Jesosy izy. Nalohan'i Jesosy ny sazany, ary dia atakalo ny fahamarinan'i Jesosy ny heloka izay nataony. Misy fifanakalozana zany aho hoe ny heloka izay mino dia omena hoentin'i Jesosy, ary ny fahamarinan'i Jesosy kosa dia omena atafy izay manaiky ho vonjeny. Ka tena tsy mitovy amin'ny atao hoe fahamarinana avy amin'ny lalàna izany. Ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia ny hoe ny olona no miezaka mitandrina ny lalàna ka mahatonga azy ho hamarinin'Andriamanitra. Fahamarinana izay vokarin'ny olombelona izany, ny olona no miezaka manao ny mety mba ho voavonjy. Tena tsy izany mihitsy no ampianarin'ny Baiboly, satria efa tsy nahavita izany isika, efa voaporofo fa mpanota avokoa ozy ny Baiboly na jiosy na jentilisy. Fa amarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Amarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana. Ny fanavotana vitan'i Jesosy Kristy, ny fisolokeloka vitan'i Jesosy Kristy, izany no mahatonga ny olona ho hamarinina. Izany mahatonga ny olona ho marina ka hitafy ny lamba fotsy, tafy ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ka ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy hoe izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo. Izay tena nino an'i Jesosy Kristy, izay manapa-kevitra ny andray an'i Jesosy dia ho tafiana azy ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ka tena nandresy izy, ary afaka hiditra andova ny fanjakan'Andriamanitra, andova ny fiainana mandrakizay, tsy nohony nataony fa nohony ny fahamarinana izay an'i Jesosy Kristy fa nomena ho tafiana. Ary dia lazainy koa hoe tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyn'ny fiainana tokoa aho izy. Ny olona mandresy, ny olona nino an'i Jesosy Kristy dia tsy mba fahafahana amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Sarisary ihany izany tenenin'ny Apokalipsy izany, fa ny olona rehetra izay mirotsaka eo amin'ny sehatry ny fivavahana dia tahaka ny hoe manoratra ny anarany ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Fa ny zavatra mitranga dia ity: rehefa tsy maharesy ilay olona de fafana ny anarany. Zany hoe rehefa tsy tonga tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izy fa mijanona ho mpivavaka fotsiny a, dia fafana ny anarany. Ny mampivavaka dia tsy azahoana fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona hamarinin'Andriamanitra lazainy hoe marina dia soratana ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany ary tsy fafahanao. Tsy voafafa. Inona ny antony tsy mahatonga azy ho voafafa? Satria Jesosy Kristy no antoka ny amin'ny fahamarinany fa tsy izy. Tonga tamin'ny fandreseny izy, nandresy izy, tsy no izy fa no Jesosy niady ho azy, ka izany mahatonga azy mandresy. Tena manana toky ny olona mino an'i Jesosy Kristy a, fa tsy fafana ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany ary tsy azo fafana ao intsony. Ny antony, satria ny miantoka ny fiainany, ny miantoka ny fidirany eo amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia tsy ny nataony, tsy ny tsara vitany, tsy ny fahamendrehany, fa ny nataony Jesosy Kristy, ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ary efa nohamarinin'Andriamanitra izy ka tsy azo fafana ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra marina. Ka tsy mety amin'Andriamanitra fa vetavetana amin'Andriamanitra ny manamarina ny meloka sy ny manameloka ny marina. Ny olo-marina anankiray rehefa naloha nisy nandoa ny sazony, ny olo-meloka zany izay tonga olo-marina satria nisy nandoa ny sazony, dia tsy azo saziana intsony. Ka tahaka izany no ilazana ilay teny eto hoe voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany ary tsy fafana ao anatin'izany bokyn'ny fiainana izany. Satria efa nohamarinin'Andriamanitra. Ny fanamarinan'Andriamanitra dia efa nambarany ho marina ny olona anankiray rehefa nino an'i Jesosy Kristy, rehefa nanapa-kevitra hanaiky an'i Jesosy Kristy, rehefa natoky fa ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy no andoavana ny otany, andoavana ny sazo tokony nalohany, dia ambaran'Andriamanitra amin'ny fomba manetriketrika apahy be maso fa marina izany olona izany. Ka tsy mety intsony ny mamafa ny anaran'izany olon'izany na mamerina izany olon'izany indray a ho tonga hoe meloka. Izany mahatonga ny hoe azo antoka ny famonjena izay omeny Jesosy Kristy. Rehefa nivonjeny Jesosy ny olona anankiray dia voavonjy hatramin'ny farany izy. Tsy azo fafana ao amin'ny bokyn'ny fiainana intsony ny anarany. Izany nolazainy Jesosy raha tetỳ ambony tany izy hoe ary efa tiany azy izy hoy izy a, dia ti azy hatramin'ny farany. Jesosy Kristy no miantoka ny fanamarinana ny olona izay mino azy ka tsy azo fafana ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Ny zava-dehibe izay mbola mahazava-dehibe an'ity atao hoe fanamarinana ity dia izao hoe anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy ny eo anatrehan'ny anjeliny aho izy. Ny olona manaiky hovonjen'i Jesosy Kristy, ny olona mino an'i Jesosy Kristy, ny olona mandray an'ilay asa mpamonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a, dia hoekena eo anatrehan'ny ray, hoekena eo anatrehan'ny anjelin'ny lanitra. Teny efa nataon'i Jesosy Kristy izany hoe nazovy manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia kekosy izy eo anatrehan'ny anjeliny raiky eo izay any an-danitra. Amin'izany ny finoanan'i Jesosy Kristy dia tsy finoana miafina ao am-po izany, fa tena hoe ambara eo anatrehan'ny olona. Amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Izany ny voalaza ny Baiboly, izany no voasoratra hoekena eo anatrehana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjeliny ny olona izay nanaiky ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy, ny olona izay nanapa-kevitra andray an'i Jesosy ho tompony ho mpamonjy azy. Ka ny dikany hoe hamarinina dia izao hoe ekena eo anatrehany ray, eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra izy. Le mpanota meloka, le mpanota izay tena mendrika ho saziana sy ho mendrika ho faty, dia ambara fa ekena mendrika tsy nohony nataony fa nohony nataon'i Jesosy Kristy izay niady ho azy, nohony nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy izay niady mba hazahoany an'izany fandresena izany. Ka dia miditra ao amin'ny tany Kanana, miditra andova ny fiainana mandrakizay. Zava-dehibe ny fanamarinana, zava-dehibe ny fanamarinana, satria izany no famonjena, dia ny famelana ny elontsika, ny fanesorana ny elontsika. Tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany, tsy vitantsika amin'ny ezaka izay ataontsika izany, fa Andriamanitra no efa niady, Andriamanitra no efa naniraka ny zanany atateraka izany fanamarinana antsika izany. Ka ny ataontsika mba hahatonga antsika handresy, mba hahatonga antsika ho amarinina ka ho tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay, andova ny fanjakana mandrakizay, dia sika manaiky ho vonjain'i Jesosy Kristy, sika mino an'i Jesosy Kristy. Izany no mandresy, izany no hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa izao toriteny izay eninao izao ary dia mitaonanao hanapa-kevitra hino an'i Jesosy Kristy, anaiky ho vonjeny ka hitoky, tsy toky amin'ny herin'ny tenanao sy ny fahamendreanao sy ny ezaka vitanao, fa hitoky amin'ny fahasoavana, hitoky amin'ilay asa mpanavotana izay efa nitanterahan'i Jesosy Kristy, fa izy no misolo ary mahavita misolo anao sy ny eloka izay nataonao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany, ka hahatonga anao ho ekena eo anatrehan'Andriamanitra, hahatonga anao tsy ho voafafa ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Ka tsy hoe anarany fotsiny ianao no mpivavaka sy nanaraka an'i Jesosy Kristy, fa tena tsy azo fafana ao amin'ny boky ny fiainana tsony ny anaranao, satria Jesosy no miantoka izany famonjenanao izany fa tsy ianao. Ary dia ho atafy anao ny lamba fotsy, lamba fotsy izay tsy ianao no namokatra izany fa Jesosy Kristy. Ka tena sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona no hamarinin'Andriamanitra fa tonga ao amin'ny tena famonjena izy ary ho tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay. Koa manapa-hevitra, raha mbola tsy nandraika an'i Jesosy ianao, dia ekeo izy ho mpamonjy anao, ho tomponao, dia anamarina anao Andriamanitra, andresy ianao ka hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, mbola misaotra anao izay satria notoriana tamin'ity andro ity indray ny famonjena lehibe izay nataonao, fa ianao no miady mba hahatonga anay ho mpandresy, hahatonga anay ho tafiditra ao amin'ny fanjakanao. Fa tsy tohitra ay tokoa Andriamanitro izany fahavalona izany, dia ny eloka ihany, ny fahotana ihany izay mahatonga anay meloka tsy atafiditra anay ao amin'ny fanjakanao. Kanefa misaotra anao izay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy, noho ny fanatitra fampinoana patezerana izay nataony, dia afaka ho avela ny elokay raha mino azy izay, afaka anana ny fahamarinana izay raha manaiky ny hosoloany. Koa nizaniza nandre ity teny izay notoriana androany ity, dia ianao any fanamasina hiasa ao anatin'ny teny, hiasa ho am-pony izay rehetra nandre, ka hahatonga azy ho amin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy ka napa-kevitra hanaiky ho vonjeny. Ho anao kosa ny voninahitra, ho anao ny tera, ho anao ny aja Andriamanitro, ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Raha misy titsika alalinina misimisy kokoa na te hifandray aminay ianao dia antsoy ny laharana 038 74 193 13. Laharana 038 74 193 13. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao indray, ka ho tovony aminao ny teny izay nyrenesinao, ka ho tonga ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra ny anao. Veloma tompoko, mandrapiresaka indray.